Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 27 maj 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë ka përfunduar protesta me të cilën janë kundërshtuar akuzat e misionit Eulex ndaj disa ish komandantëve të UÇK-s. Catherine Ashton e ka mirëpritur vendimin e Prishtinës dhe Beogradit për miratimin e planit për zbatim të marrëveshjes për normalizim ndërmjet Kosovës së Serbisë. Gjatë javës pritet që në rend të ditës së kuvendit të Kosovës të jetë ratifikimi marrëveshjes me Serbinë. Presidenca e Kosovës reagon ndaj mos ftesës nga Maqedonia për të marrë pjesë në një summit në Ohër. Zyrtarja lartë e OKB-s Navi Pillaji thot se komuniteti ndërkombëtar ka përgjegjësi për mbrojtjen e civilëve në Siri. Në festivalin e Cannes, filmi më i miru shpallaj për një dashuri lesbike të dy vajzave. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka mirëpritur vendimin e Prishtinës dhe të Beogradit për të miratuar planin e zbatimit të marrëveshjes së prillit. Mirëpres vendimin e të dyja palëve që të miratojnë planin e zbatimit i cili përkthen në praktik provizionet e marrëveshjes së prillit. Dua të përgëzoj edhe një herë kryeministrin Dačić dhe kryeministrin Thači për leadershipin dhe vendosmërinë e tyre, ka thënë Ashton. Prishtina ka miratuar planin e zbatimit të premton, ndërsa Beogradi ka bërë një gjë të tillë të dielën. Serbia këmbgul në stabilitetin e rajonit dhe zgjidhjen e çështjeve të hapura përmes dialogut, ka thënë kryeministri i Serbisë Ivica Dačić. Ai ka bërë këto komente gjatë takimit me një delegacion të Asamblesë Parlamentare të NATO-s në Beograd. Qeveria e Serbisë ka nisur dialogun me autoritetet e përkohshme të Prishtinës për të siguruar paqe të qëndrueshme dhe mbijetesën e serbëve në Kosovë. Këmbgulim në zgjidhje të qëndrueshme në përputhje me rezolutën 1244 të Kombeve të Bashkuara, ka thënë Dačić, raportojnë mediat serbe. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga nuk ka marrë ftesë zyrtare nga organizatori i samitit në Ohër. Nga presidenca bëhet e ditur se pjesëmarrja e Kosovës është pamundësuar për shkak të kundërshtimeve nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina. Kjo bie në kundërshtim me parimin e ndërtimit të marrëdhënieve të mira fqinësore si parakusht i integrimeve evropiane. Pengesat e paraqitura nga pala e tretë për pjesëmarrjen e Kosovës në këto nisma janë në kundërshtim edhe me marrëveshjen arritur në Bruksel, thuhet në reagimin e presidencës dërguar Radios Evropa e Lirë. Fundjavën e ardhshme në Ohër do të mbahet samiti i presidentëve dhe kryeministrave të Ballkanit. Një valë shpërthimeve vdekjeprurse ka goditur lagjet e banuara me shumicë shiite të Bagdadit, duke vrarë së paku 50 persona. Sulmet kanë pasur në shënjestër tregjet dhe rrugët më të ngarkuara në gjithë kryeqytetin irakian. Përgjithsinë për to nuk e ka marrë ende asnjë grup, por dyshimet bien mbi kryengritësit sunit dhe militantët e Al-Qaidës. Shefja për të drejta të njeriu të Kombeve të Bashkuara Navi Pillaj ka thënë se komuniteti ndërkombëtar ka përgjegjësi për të mbrojtur civilët sirian. Pillaj ka bërë thirrje Këshillit të Sigurimit të OKB-s që të ndërmarrë masa për të ndaluar shkeljet e tmerrshme të drejtave të njeriut në Siri. Autoritetet britanike, të cilat janë duke hetuar vrasjen brutale të një ushtari në Londër, kanë arrestuar të dyshuarin e 10 për rastin. Policia ka arrestuar të hënën një burr 50 vjeç nën akuzat për konspiracion për të vrarë ushtarin Lee Rigby. Rigby ka qenë duke ecur pranë kazermës së tij në lagjen Woolwich javën e kaluar kur është sulmuar me thikë dhe hanxhar. Nën të arrestuarit e tjerë për rastin përfshin edhe dy të dyshuarit kryesor, të cilët janë plagosur nga policia në skenën e vrasjes. Rasti është duke u hetuar si sulm i dyshuar terrorist. Tezja e yllit të Hollywoodit Angelina Jolie ka vdekur nga kanceri i gjirit në një spital pranë San Diegos. Vdekja e Debbie Martin në moshën 61 vjeçe ka ndodhur më pak se 2 javë pasi Jolie ka bërë të ditur se ka hequr të dy gjinjt për të shmangur rrezikun nga e njëjta sëmundje. Martin është motra e vogël e nënës së Jolie, e cila ka vdekur nga kanceri i vezoreve në vitin 2007. Rreth 200 njerëz në fshatin rumun Klincen kanë shpalosur atë që libri Guinness i rekordeve ka cilësuar si flamurin më të madh në botë. Flamuri me përmasa 349 dhe 227 metra dhe me peshë prej 5 tonësh është shtrirë në 7 hektar tokë në jug të Bukureshtit. Jack Brockbank nga libri Guinness ka konfirmuar se ky është flamuri më i madh në botë. Ndoqët lajmet, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, në Prishtinë sot është mbajtur një protest me të cilën janë kundërshtuar akuzat kundër disa ish komandantëve të UÇK-s. Folës të ndryshëm kanë kërkuar që institucionet e Kosovës të shqyrtojnë mandatin e misionit EULEX. Ata thanë se nuk po protestohet kundër faktorit të ndërkombëtar, por ndaj faktorit EULEX që sipas tyre po e njollos luftën e UÇK-s. Raportohet se protesta ka kaluar e qetë. Nga Prishtina paraqitet Fatmir Aleu.
10 autobusi shkarkuan udhëtarët prapa pallatit të rinis dhe sporteve në Prishtinë, që kishin ardhur për të kërkuar lirinë e komandantëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. I madhe i vogël, gra e pleq, me flamuj kombëtar e me flamuj të UÇK-s. Të gjithë jam syn sheshit nën Tereza në drejtim të teatrit kombëtar të Kosovës, ku ishte vendosur një mikrofon për t'ju drejtuar masës. Rrugës zbraznim mlefin që kishin mbledhur kundër misionit evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë. Kurse se cili që dilte para mikrofonit, kërkon të largimin e ULEX-it. Thërriste me zë, kryetari veteranve të luftës së UÇK-s në Drenas, Enver Hajdari. 10 thirrje kundër EULEX-it si kjo ish pjestari të UÇK-s bënin edhe të tjerët, që dilnin para mikrofonit për të kërkuar postierash lirimin e 7 komandantve të Drenicës, që po mbahën arresht shtëpiak me dyshimin për krime lufte. Rahman Ramadani kishte nxjerr nga dollapi uniformën e ushtarit dhe flamurin e UÇK-s, dhe nga fshati Zajçevci Kamenicës i u bashkua protestës në Prishtinë.
Është një përkroje për luftën e drejtë tonën të shtrisë qlirimtare të Kosovës. Për një jetë, pa drejtësisht, e ULEX-i on e ka një fushat tegër kundër ushtarëve, sidomos ushtarëve të lirisë. Po argumentojmë se nuk po bën kur një farë hapi për me një kriminal serb, po vetë pa bën kur një farë krimi, pa pas kur një farë argumenti.
Tone të tjila ka dhe Smajle Lezaj, që vepran si nën kryetari organizatave të veteranve të UÇK-s. A i tha para mira protestuesve se veprat për të cilat akuzon komandantët të UÇK-s paraqesin, si që tha ai, baltosje të dëshmorve të kombit dhe luftëtarve të gjallë, dhe se me këto veprime po cenohet liria dhe siguria.
Jemi në momente kritike, po kalosimi nga jo që ne nuk e kemi dëshëruar asnjëherë. Kosova si shtetë po kalosët nga destabilizimi dhe jemi në rrezik që të gjithë ato që ndërtuam bashkërisht të shkatrohen.
Kjo gjendje sipas veteranëve është e patolerueshme. Andaj organizatet e dalë nga lufta duan që qeveria t'ju dëgjoj zërin dhe ta ndalë ULEX-in në punën që po bën.
Ne sot u duam paqe në një protestë paqësore të njëjtoze, por nuk kemi gjendje të japim asnjë garanci për reprimet që mund të ndodhin më pas. Kufiri është kaluar dhe gjendemi në situatë të patolerueshme.
Porosi për ULEX-in dha edhe aktivisti Adem Demaçi, i cili uroi që Evropa do ta shehë të vërtetën e të mos u bëj çefin si që tha ai çetnikëve në Beograd.
Presim nga kjo Evropë ta shohin të vërtetën si duhet, me veprën ashtu si duhet, dhe duhet bërë gabime që ta çojnë popullin në kohë të fortë popullin në Kosovë.
Protestës të hënën i u bashkua dhe një deputet e Partisë Demokratike të Kosovës. Gjevahire Izmaku tha për Radio Evropa Lirë se thirrja veteranëve drejtuar qeverisë për rishikim të mandatit e ULEX-it duhet marrë seriozisht.
Është absurde me i thirrë, domethënë liderët e luftës shërimtare me qenë të akuzum për krime lufte, derisa nënën tjetër dije që s'ka bua asnjë hap në kapin e kriminalëve që edhe janë të identifikuar. Konsideroj që është shumë i ngushtë veprimi që ka bua dhe duhet më rishiqu. Absolutisht duhet më rishiqu ULEX-it.
Veteranët e luftës së UÇK-s përveç për ULEX-in patën porosi edhe për ata që besojnë se ndihmojnë këtë mision në ngritjen e akuzave. Smajle Lezaj thot se dëshmitarët kundër komandantëve po masin durimin e veteranëve, por se kësaj gjëje i ka ardhur fundi. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Gjatë javës pritet që në rend ditët të kuvendit të Kosovës të jetë ratifikimi marveshës për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, duke përfshirë edhe aneksin e planit të zbatimit. Për ratifikimin e kësaj marveshjeje nevojiten 2/3 e votave të deputetve. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Qeveria Kosovës do të procedoj për ratifikim kuvendit marveshjen për normalizim në marrëdhënieve me Serbinë. Këtë e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Bekim Çollaku, këshilltari par politik i kryeministit të Kosovës. Ai ka thënë se kuvendit do të procedohet kërkesa për ratifikimin e kësaj marveshje, e cila përbëhet nga dy anekse, atë për marveshjen e 19 prillit dhe planin e zbatimit të datës 22 maj. Ndërkohë, në kuvendin e Kosovës tek disa subjekte politike kishte edhe një lloj konfuzioni, por derisa kryetari i legislativit Jakup Krasniqi ka thënë se procedurat janë të qarta kur është në pyetje ratifikimi marrëveshjeve ndërkombëtare, për të cilat nevojiten 2/3 e votave të deputetëve, që në numra nënkuptojnë 80 vota për. Krasniqi edhe këtë herë ka shprehur dyshime nëse Serbia do ta zbatojë marrëveshjen, duke rikujtuar se ky vend asnjëherë nuk ka zbatuar ndonjë marrëveshje me Kosovën.
Kam thënë që me Serbinë edhe ku jemi marrëveshje.
Në anën tjetër, subjekti më i zëshëm kundër marrëveshjes me Serbinë, Lëvizja Vetëvendosje, ka akuzuar kryeministrin dhe qeverinë për dëmtimin e interesave të Kosovës me këtë marrëveshje. Deputeti i Vetëvendosjes Glauk Konjusa ka thënë se bashkë me marrëveshjen Kosova do të detyrohet të aprovojë edhe një pakull ligjesh, përfshi edhe atë për amnistimin e strukturave paralele të sigurisë në veri, vetëm e vetëm që të përshtatet zbatimit të marrëveshjes sipas kërkesave të Serbisë.
Kjo është tretë kundërta e asaj që në fillim kam pas thënë qeveritarët tonë. Fillim na kam pas thënë që këtë procesi do të përfundoj që neve do të na njeh Serbia. Tash po na thonë që ne do të ndryshojmë kushtetutën dhe ligjet në mënyrë që të përshtatemi Serbisë. Kurse Serbia nuk po e ndryshon kushtetutën e vet. Ju e dini, ajo që është e pa drejtë në këtë rast nuk është kushtetuta e Kosovës. Ajo që është e pa drejtë është kushtetuta e Serbisë, e cila Kosovën e përmban si pjesë të saj.
Qëndrimet e vetëvendosjes janë kundërshtuar nga shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci. Sipas tij, para procesit të bisedimeve, shumë subjekte politike mendonin se Kosova po e humb pjesën veriore, kurse tani kur është arritur marrëveshja, Grabovci ka vlerësuar se Kosova arriti të ruajë tërësinë e saj territoriale, duke filluar shtrirjen e autoritetit të saj edhe në këtë pjesë.
Ne kemi arritur të garantojmë tërësinë territoriale, të garantojmë kufit e Kosovës, pa prekshmërinë e tyre, të gjithë kanë ardhë në përfundim se veriu është i humbur. Ne edhe atëherë u kemë thonë dhe sot po themi, kur veriu i Kosovës dhe asë të një plomb e tokës Kosovës, ne nuk do të lejojmë që të humbë, sepse ajo është e jona. Për këtë o derë ljumë gjaku, djersi, mundi sakrifica.
Marrëveshja dhe plani zbatimit kanë marrë mbështetjen edhe nga qeveria në Beograd, ndonse atje mbetet të shihet nëse e njëjta do të procedohet në parlament si tërësi për ratifikim, marr parasysh pozicionin e Serbisë, e cila nuk e njeh Kosovën si shtet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Politikan serb të veriut të Kosovës kanë mendime të ndryshme lidhur me atë nëse serbët e kësaj ane do ta pranojnë zbatimin e marrëveshjes së Brukselit. Marko Jakšić thot se nëse serbët në veri janë të bashkuar, kjo marrëveshje vështirë se mund të zbatohet. Por Oliver Ivanović thot se njerëzit janë pragmatik dhe herët ose vonë do të arrijnë në pikën që me qeverinë e Serbisë të bëjnë marrëveshje për garancion e shtesë. Kronike Bekim Bislimit.
Lideri serbëve të veriut Marko Jakšić, njëherë është edhe deputet në kuvendin e Serbisë nga Partia Demokratike e Serbisë, subjekt ky opozitar, ka theksuar se gjithë kjo situatë do të varet nga jo se sa serbët e veriut do të jenë të bashkuar.
Ako Serbi në sërë Kosovë budu i disini, u dobrom velëm që on të shkë mojë që do se sprovede.
Nëse serbët në veri do të jenë të bashkuar, vështirë se do të mund të zbatohet marveshja. Është vështirë të zbatohet marveshja dhe për faktin se qeveria në Beograd e di që e gjithë marveshja është në kundërshtim me kushtetutën. Do të thotë për ta zbatuar marrëveshjen, fillimisht qeveria duhet të sjellë dispozita rregullore dhe ligje në kundërshtim me kushtetutën. Kjo çështje do të hasë në pengesa kur kihet parasysh që vetëm qeveria nuk do të mund të zbatojë vendimet nëse ato janë në kundërshtim me kushtetutën, tha Jakšić. Por lideri tjetër i serbëve të veriut Oliver Ivanović vlerëson se megjithatë nuk do të ketë befasi dhe probleme të mëdha lidhur me zbatimin e marrëveshjes së Brukselit, pavarësisht se serbët e veriut ende shikojnë me mosbesim këtë marrëveshje dhe kanë rezerva për të.
Çini se da je jasno vetë svima i na severu da ne mogu da promene u postojeću vladu.
Duket se të gjithë në veri e kanë të qartë se nuk mund ta ndërrojnë qeverinë aktuale dhe se nuk mund ta detyrojnë atë që ta ndryshojë qëndrimin e saj dhe njerëzit janë pragmatik dhe herët ose vonë do të arrijnë deri aty që me këtë qeveri të Serbisë të bëjnë marrëveshje për garanci shtesë, të cilat do të ishin me rëndësi të madhe dhe ndihmëse madhe. Garancitë nga qeveria e Serbisë janë të vetmet që njerëzit do t'u besonin, por deri në këtë moment nuk kanë marrë madje as informacione të mjaftueshme e LRM garanci, tha Ivanović. Në anën tjetër, sipas planit të zbatimit të marrëveshjes së Brukselit, zgjedhjet lokale në veri të Kosovës do të duhet të mbaheshin më së largu në tetor të këtij viti. Ditë më parë kryeministri serb Ivica Dačić i ka porositur serbët e Veriut që të marrin pjesë në zgjedhje, përndryshe siç ka thënë ai, ata do të udhëhiqen nga serbët e Thaçit. Jakshi që ka vlerësuar si të shëmtuar deklaratën e kryeministrit serb.
To je na ružna poruka, malo nepromišljena, jel?
Mendoj se është një porosi e shëmtuar dhe pak sa e pamenduar mirë, sepse ai ka nisur tash t'i ndaj serbët në të Thaçit dhe të tjerë, me konstatimin se edhe këta të tjerët, nëse dalin në zgjedhje atëherë, edhe ata do të bëheshin serb të Thaçit. Por kur Dačić e din se nuk ka të drejtë, atëherë i përdor këto metoda. Në anën tjetër ekzistojnë edhe disa mekanizma të tjerë me të cilat Beogradi do të përpiqet ta ndalojë pagesën e institucioneve në veri, por edhe një vendim i tillë do të ishte në kundërshtim me kushtetutën, theksoi Jakšić. Ivanović e ka vlerësuar si të vrazhë dhe të pamatur deklaratën e Dačićit, por megjithatë sipas tij ajo është reale dhe e saktë.
Ja mislim baz zbog toga što tako na jedan grubi način je obavestio ljude.
Mendoj se mu për faktin që i ka paralajmëruar njerëzit në mënyrë të vrazhtë, kjo mund të jetë madje mjaft efikase, sepse njerëzit do të fillojnë të mendojnë. Unë mendoj se do të ketë marrëveshje vetëm se nevojitet një fushatë serioze dhe të mos pritet momenti i fundit, tha Ivanović. Ai ka shtuar se shteti serb duhet ta fillojë një fushatë vendisimi në mënyrë që në shtator të arrihet një klimë përshtatshme për zgjedhjet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Analistët e Minazemi dhe Denko Malevski konsiderojnë se autoritetet e Maqedonisë kanë gabuar që nuk e kanë ftuar Kosovën që të marrë pjesë në një samit rajonal që mbahet të shtunën në Ohër. Sipas tyre, Maqedonia duhet të ruajë raportet me Kosovën për shkak të bashkëpunimit ekonomik dhe përbërjes etnike të popullatës. Kronike Isuf Kadriut.
Samiti i shefave të shteteve dhe qeverive të vendeve të përfshira në procesin e bashkëpunimit e Evropës juglindore që do të mbahet të shtunën në Ohër, do të zhvillohet në hijen e divergjencave që ekzistojnë mes shteteve në rajon. Edhe në këtë samit do të mungojë delegacioni nga Kosova, pasi nuk është ftuar të marrë pjesë me arsyetimin se ajo nuk është antare formale e kësaj nisme. Në formatin e vërtetuar deri më tani, në të gjitha samitet e proceseve për bashkëpunim në Evropën juglindore, Kosova nuk figuron si antare formale. Republika e Maqedonisë po përcjell zhvillimin dhe implementimin e marrëveshjes së arritur komopar mes Prishtinës dhe Beogradit dhe pas konsultimeve do të ketë një qendrim përfundimtar rreth kësaj çështje, thuhet në njoftimin e kabinetit të presidentit Gjorgji Ivanov. Por anashkalimi i Kosovës nga ky samit si dhe nga tubimet e këtij lloji që janë mbajtur në Maqedoni ka shkaktuar reagime të ndryshme nga njohësit e zhvillimeve politike në vend. Emin Azemi, publicist dhe ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se refuzimi i Kosovës nga ky samit është në kundërshtim me frymën e re që po mundohen të krijojnë Prishtina dhe Beogradi, të cilat tani më kanë nënshkruar edhe marrëveshjen për normalizimin e raporteve mes dy vendeve. Ai dyshon se pas anashkalimit të Kosovës qëndron shkupi zyrtar.
Kam përshtypjen se në prapavarinë e këtyre këtyre problematikave që ndron ndoshta një inat ballkanik apo një revanshizëm i establishmentit politik të Shkupit ndaj Prishtinës, se cila kohëve të me disa deklarata në adresë të Maqedonisë tregoi një dozë kritike më tepër dhe e shoh këtu ndoshta këtë pesëm pak a shumë të Shkupit dhe të kabinetit kryetarit Ivanov ndaj Prishtinës.
Thot publicisti Emin Azemi. Ndërkohë Denko Malevski, ishte diplomat, thotë se samiti i Ohrit paraqet një stubim të rëndësishëm rajonal, por pesha e tij do të ishte edhe më e madhe, sikur të merrte pjesë edhe delegacionin nga Kosova.
To e edhe në korist se nastan në značajnë iniciativa në regional në Sorabotka.
Kjo është një ngjarje shumë rëndësishme e bashkëpunimit rajonal. por që gjithmonë mbetet në hijen e problemeve mes shteteve të rajonit, siç është rasti mes Kosovës dhe Serbisë. Nuk është hera e parë që mos pajtimet mes së dy vendeve të rezultojnë me mungesën e ndonjërit nga delegacionet. Ne shpresojmë se me marrëveshjen e Brukselit, kjo ishte të ikaluar, por duket se dallimet ende nuk janë kapërcyer dhe është për të ardhur keq që samiti sërish do të mbetet në hijen e mos pjesëmarrjes së delegacionit të Kosovës, pasi autoritetet maqedonase me siguri kanë vlerësuar se më e rëndësishme është prania e Serbisë, thotë ishte diplomati Denko Malevski. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Ministri i ri i zhvillimit ekonomik i Kosovës, Fadil Ismaili, tha sot se do të bëjë përpjekje maksimale që projekti termocentralit Kosova e Re të fillojë të zbatohet në vitin 2015. Megjithatë, ekspertët theksojnë se ky projekt është vonuar shumë. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Ministri i Zhvillimit Ekonomik në Kosovë, Fadil Ismaili, emëruar ditë më parë në këtë post, ka theksuar se projektet të cilat janë stërgjatur në energjetik, siç është termocentrali Kosova e Re, do të jetë në fokus të programit të tij dhe si i tillë ky termocentral në janar të vitit 2015 do të fillojë të ndërtohet.
Konsideroj se gjithçka duhet ndodhë në kohë dhe në hapësirë, diçka që ndodh me tepër vonesë mund edhe mos të ketë efekte të njëjta, prandaj do të angazhohem maksimalisht dhe besoj që do t'jari që ashtu si është projektu në baza tashme në janar të vitit 2015 fitusi apo ndërtusi i Kosovës të Re do të filloj ndërtimin e termocentraleve të reja me bazë lignitit të na.
Termocentrali Kosova e Re është një projekt i cili ka filluar 8 vite më parë dhe është përcjell deri më tani nga 4 ministra. Projekti ka pësuar ndryshime duke u bërë ndarja e termocentralit Kosova B nga pakuja tenderuese e projektit Kosova e Re. Sipas kësaj pakuje, termocentrali Kosova e Re do të ketë kapacitet prej 600 megavatësh. Në garë për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re janë 4 konsorciume ndërkombëtare. Termocentrali Kosova e Re llogaritet të jetë një ndër projektet më të mëdha në Kosovë, ndërsa kostoja për ndërtimin e tij vlerësohet të jetë 1.5 miliard euro. Ministri Ismaili po ashtu ka thënë se zhvillimet të reja pret edhe në ndërtimin e linjës 400 kW-she të energjisë mes Kosovës dhe Shqipërisë. Njohës të çështjeve të energjetikës ndërko vazhdimisht kishin konsideruar se autoritetet e Kosovës ishin vonuar në zbatimin e projektit të termocentralit Kosova e Re. Njohësi fushës energjetike, Palok Berisha, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, e konsideron të parësueshme prolongimin që ju është bërë projektit Kosova e Re.
Mua më vjen keq që situata ka ardhur e tillë që në të vërtetë prolongohet diçka që është e paevitueshme. Domethënë, kapacitetet e reja energjetike neve na duhen, edhe këto është dash prej vitit 2000 që të fillohen. Mendoj se njerëzit nuk e kuptojnë se këto janë kapacitete edhe teknologji e re e cila kërkon kohë dhe në planifikim, sidomos në ekzekutimin dhe përgatitjet e stafit për këtë punë, mendoj se jemi shumë vonë lidhur me këtë.
Në anën tjetër, i pyetur nga gazetarët për çështjen e Post Telekomit të Kosovës, konkretisht për profilin e kompanisë e cila ka blerë PTK-n, ministri i zhvillimit ekonomik Fadil Ismaili ka kërkuar që t'i jepet kohë për të dhënë detaje më të ullësishme. Megjithatë, ai ka shtuar se dy periudha nga 60 ditë deri në nënshkrimin e kontratës me kompaninë e cila ka blerë PTK-n do të jenë periudhë verifikimi.
Ndoshta duket jo korrekt, por më jepni pak kohë, gjithashtu kjo është dita e dytë që jam zyrë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lawrence Summers, që është njëri nga ekonomistët më të njohur të gjeneratës së tij, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë parashëh rrugë të gjatë për ekonominë në Eurozonë, ndërsa të ardhme të ndryshme për Shtetet e Bashkuara. Me ekonomistin Lawrence Summers ka biseduar korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Richard Solash.
Eurozona do të përballet me rrugë të gjatë dhe të lodhshme të rimëkëmbjes. Shtetet e Bashkuara do të kenë të ardhme të ndritshme, ndërsa Unioni Euroaziatik është një kurth. Janë këto parashikimet e njëri ndër ekonomistët më të famshëm të gjeneratës së tij, i cili në fillim vitet e 80-ta u bë një nga profesorët më të rinë në historinë e Universitetit të Harvardit. Lawrence Summers thotë se kontinenti evropian po përballet me vështirësi.
I think it's a very long road for Europe. There's an inherent.
Mendoj se është një rrugë shumë e gjatë për Evropën. Është një brishtësi e natyrshme e sistemit të vetëm monetar që nuk lejon rregullime të kursit të këmbimit dhe nuk lejon rregullime të tjera si ato të migrimit, tatimeve qendrore dhe shpenzimeve siç i kemi ne brenda Shteteve të Bashkuara. Sfida e rifitimit të konkurrencës në periferitë e eurozonës është shumë e thellë dhe ekzistojnë çështje të mëdha strukturore. Andaj un admiroj në mas të madhe atë çfarë ka bërë presidenti Bankës Qendrore Evropiane Mario Draghi dhe mendoj se rreziqet e një aksidenti të madh financiar janë shumë të pakta se sa ishin dikur, por perspektiva rritjes mbetet shumë ngadalt apo negative që një kohë të gjatë dhe friksohem se është ende shumë e pranishme, shprehet ai në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Sa mers që ka shërbyer edhe në administratën e presidentit Clinton dhe në atë të Obamas, e sheh si një kurth Unionin Euroaziatik të shtyr përpara nga presidenti rus Vladimir Putin.
Very often more open trade is a good thing.
Shumë shpesh tregtia më e hapur është një gjë e mirë. Ajo lejon më shumë shkëmbim, më shumë specializim, më shumë njerëz që i duan produktet në një kosto më të ulët. Unë gjithmonë hezitoj të bëj parashikime politike, madje edhe për Shtetet e Bashkuara e lëm më për vende tjera. Por mendoj se ndryshimet e thella në marrëveshjet politike midis kombeve duhet të trajtohen me shumë kujdes për të siguruar se aty nuk është përfshirë shtrëngimi dhe se është kërkuar pëlqimi para ndonjë përpjekjeje për të shkrirë vendet e veçanta në një union. Pra unë mendoj se kjo është një fushë ku djalli fshihet në detaje, thot Summers. Ai vlerëson punën e administratës Obama, në të cilën në fillim të mandatit të parë ishte një nga planifikuesit kryesor të përgjigjes së presidentit ndaj krizës financiare.
I think it's possible that the US economy is going to come back.
Mendoj se është e mundur që ekonomia amerikane të kthehet shumë më shpejt se sa shumë njerëz supozojnë. Ekziston një shans që Shtetet e Bashkuara të befasojnë në vitet e ardhshme. Ne mund të shohim llojin e ciklit që kemi parë në vitet e 90-ta me një ekonomi më të fortë që çon në deficite të ulta dhe deficitet e ulta që çojnë në një ekonomi më të fortë, shprehet Summers.
Këtë kronikë për Transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Cannes të Francës së mbrëmë vonë ka përfunduar festivali i njohur i filmit, që është njëri nga më prestigjiozët në botë. Çmimin e parë Palmen Art e fitoi një film për dashurinë e dy vajzave. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Tregimi dashurisë lesbiane me titullin E kaltra është ngjyra më e nxehtë e ka fituar çmimin më të lartë të festivalit filmik në Cannes të Francës, Palma e Art. Juria e kryesuar nga regjisori i njohur i Hollywoodit, të Steven Spielberg, vendosi që ta shpërblej filmin regjisorit të cilit është francezi me origjinë nga Tunizia, Abdelatif Kechiche, ndërsa rolet kryesore interpretojnë aktoret Adele Exarchopoulos dhe Lea Seydoux. Në komentet e tij para gazetarëve, Steven Spielberg pranoi se filmi kishte skena të gjalla të seksit, por tha se juria ishte e kënaqur me shfaqjen e shuar të aktoreve dhe për portretizimin e asaj që ai e cilësoi si tregim i thellë i dashurisë.
We were absolutely spellbound by the brilliance of the performances of those two amazing young actresses.
Ne ishim absolutisht të magjepsur nga shfaqja brillante e këtyre dy aktoreve të reja dhe nga i tërë filmi, e veçanërisht nga mënyra se si regjisori i vëzhgoi lojtarët e vet dhe mënyra se si ai i lejoi karakteret që të shpreheshin. Pamjet ishin aq të rëndësishme sa edhe ajo që ata e thonin dhe me atë që ata nuk e thonin. Prandaj neve të gjithëve na u duk se ishte një tregim i thellë i dashurisë, tha kryesuesi i jurisë Steven Spielberg. Regjisori i filmit që fitoi Palmen Art, Abdelatif Kechiche, i lavdroi përpjekjet e ekipit të filmit që quan në arritjen e suksesit. Unë gjithnjë them se filmi ose kur ju keni sukses me film, ju arrini sukses së bashku dhe kur ju dështoni së bashku, tha Kechiche. Filmi tri orësh e paraqet një romancë me ngritje e rënje të një vajze 15 vjeçare me emrin Adele dhe të dashnorës së saj Emma. Ky është filmi par francez që e ka fituar Palmen Art prej vitit e 2008. Për rolin më të mirë të femrës u shpërblye Berenice Bejo e Francës, për rolin e saj në filmin e kaluara, të regjisorit iranian Asghar Farhadi, ndërsa veterani 76 vjeçari i Hollywoodit, Bruce Dern, u shpall aktori më i mirë për filmin e tij si një baba alkoolik në filmin nga periudha recesionit të Nebraska të regjisorit Alexander Payne. Regjisor më i mirë u shpall Amat Escalante për filmin me dhunë Heli, që për temë e ka luftën e grupeve të drogës në Meksik. Filmi dytë më i mirë që u nderua me Grand Prix ishte Inside Llewyn Davis, i regjisorëve Joel dhe Ethan Coen, për një këngëtare të muzikës popullore në vitet e 60-ta në New York. Në mbyllje shkurte disa lajme. Në Prishtinë ka përfunduar protesta me të cilën janë kundërshtuar akuzat e misionit e Oleksit ndaj disa ish komandantëve të UÇK-s. Catherine Ashton ka mirëpritur vendimin e Prishtinës dhe Beogradit për miratimin e planit për zbatim të marrëveshjes për normalizim ndërmjet Kosovës së Serbisë. Gjatë javës, pritet që në rend të ditës të kuvendit të Kosovës të jetë ratifikimi marrëveshjes me Serbinë. Presidenca e Kosovës reagon ndaj mos ftesës nga Maqedonia për të marrë pjesë në një summit në Ohër. Zyrtarja e lartë e OKB-s, Navi Pillai, thotë se komuniteti ndërkombëtar ka përgjegjësi për mbrojtjen e civilëve në Siri. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.